Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti od ponoći tišina uoči referenduma u Makedoniji u nedjelju, nakon što je Ustavni sud BiH odbacio zahtjev Mladena Bosića za ocjenu ustavnosti. Analitičari kažu da se konstitutivnost sva tri naroda ne sprovodi ni u jednom delu zemlje. O efektima zabrane upotrebe na severu Kosova neregistrovanih vozila. Kako Efraim Zurov, direktor centra Simon Wiesenthal, komentariše činjenicu da Beograd još uvijek nije dobio memorijalni kompleks na Starom sajmištu koji je bio nacistički logor.
I'm not the Serbian government, so I'm not the one who's responsible for the problems.
Ja nisam srpska vlada i ne mogu biti odgovoran za probleme. Moram da kažem da sam vrlo frustriran. Imenovan sam za predsjednika Međunarodnog savjetodavnog odbora u leto 2015. Prošle su više od 3 godine, a ja ne vidim nikakav značajni napredak.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn pozvao je građane Makedonije da u nedjelju ne bojkotuju referendum o budućnosti zemlje.
I believe people should use the opportunities.
Verujem da ljudi trebaju iskoristiti priliku koju imaju, a i duboko sam uveren da je obaveza političkih lidera da apeluju na ljude da iskoriste ovu priliku, a ne da rade suprotno.
Boycott is not an expression of democratic maturity.
Bojkot nije izraz demokratske većine, poručio Johannes Hahn.
Predsjednik Kosova Hašim Tači je po povratku iz Njujorka kazao da je u SAD-u dobio podršku američkih i evropskih zvaničnika za postizanje konačnog sporazuma u dijalogu Kosova i Srbije. Kako je dodao, zaključak svih njih, uključujući i zvaničnike Ujedinjenih nacija, jeste da je status quo neodrživ i da mora da se prevaziđe. Demokratski institut Kosova objavio je u petak rezultate istraživanja javnog mnjenja u vezi procesa dijaloga Kosova i Srbije. 77,6% ispitanika je protiv ideje o razmjeni teritorija između Kosova i Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Komitet Američkog senata za pravosuđe podržao izbor Bretta Kavanaugha za sudiju Vrhovnog suda SAD-a, prosljeđujući odluku senatu koji treba da se izjasni u plenumu. Istovremeno, republikanski senator Jeff Flake, koji je prethodno najavio da će podržati Kavanaugha, zatražio je da se glasanje odloži za 7 dana i da u tom periodu FBI sprovede ograničenu istragu o navodima 3 žene koje su optužile Kavanaugha za zlostavljanje previše od 30 godina. Komitet u kome većinu imaju republikanci nije se izjasnio o ovoj inicijativi Flake-a, ali Reuters procenjuje da bi glasanje u Senatu moglo da se odloži za 7 dana, kako je zahtevao senator Flake, koji se sve do juče nije izjašnjavao kako će glasati. Demokrate su tražile juče i danas da se glasanje odloži dok FBI ne sprovede istragu o navodima jedne od žena, Christine Blasey Ford, koja je juče svedočila, a što su republikanci odbili. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da je u pripremi summit s predsjednicima Francuske, Turske i Rusije, Emanuelom Macronom, Recepom Tayyipom Erdoganom i Vladimirom Putinom o Siriji. Zalažemo se za sastanak s predsjednicima 3 zemlje jer je situacija u Siriji dalje krhka, rekla je Merkel na konferenciji za novinare s Erdoganom koji se nalazi u posjeti Njemačkoj. Kancelarka je dodala da želi da se s Macronom, Putinom i Erdoganom sastane u oktobru. Savjet UN-a za ljudska prava odobrio je nastavak istrage o stanju ljudskih prava u Jemenu, odbacujući primjedbe Jemena i Saudijske Arabije. U izveštaju od prošlog mjeseca eksperti svjetske organizacije su naveli da su vazdušni udari u Jemenu regionalne koalicije predvođene Saudijskom Arabijom izazvali velike civilne žrtve i neki od njih mogu se tretirati kao ratni zločini. Saudijska Arabija odbacila ovaj izveštaj. Potpredsjednik italijanske vlade Luigi Di Maio izjavio je u Rimu da Italija ne želi da ulazi u sukob sa Evropskom komisijom uprkos najavljenom deficitu od 2,14% bruto domaćeg proizvoda u naredne 3 godine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije o izbornoj tišini u Makedoniji uoči referenduma u nedjelju o imenu. Više pojedinosti, Blagoje Kuzmanovski.
Za vrijeme kampanje koja je trajala 30 dana, vladajuće partije su pozivale građane da izađu na referendum i daju svoj glas za Evropsku Makedoniju. Iz opozicione VMRO DPMNA se nisu konkretno izjasnili, već su savjetovali glasače da se u nedjelju ponašaju po svom ubeđenju, ističući da se i oni zalažu za članstvo u NATO-u i Evropsku uniju, ali su protiv dogovora sa Grčkom. Predsjednik države Đorđe Ivanov je u govoru na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija ponovio da neće glasati, a od građana je zatražio da donesu ispravnu odluku. Na referendumu u nedjelju građani će odgovoriti na pitanje da li ste za članstvo u Evropsku uniju i NATO-u sa prihvatanjem dogovora između Republike Makedonije i Republike Grčke. Dogovor je potpisan u junu od strane ministara spoljnih poslova Makedonije i Grčke Nikole Dimitrova i Nikosa Kozijasa i između ostalog predviđa da naziv države bude Republika Severna Makedonija za sve upotrebe. Pravo glasa na plebiscitarnom izjašnjavanju imaju nešto više od 1.800.000 glasača zapisanih u biračkoj listi. Glasačka mjesta će biti otvorena u 7 sati, a glasanje završava u 19 sati. U subotu glasaju bolesna i iznemogla lica, pritvorenici i zatvorenici, kao i državljani Republike Makedonije koji žive u inostranstvu. Referendum će biti nadgledan od oko 12.000 domaćih i oko 500 inostranih posmatrača. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I dalje o evropskim integracijama Zapadnog Balkana. On se vratio u žiži interesovanja Evropske unije, no još uvijek ima zemalja koje nisu za proširenje. To je rečeno na konferenciji o ovom pitanju koja je održana u Sarajevu. Beleži Mirna Sadiković.
Evropska unija je u februaru ove godine ponudila novu strategiju proširenja na Zapadni Balkan. Poznavaoci politike Evropske unije kažu da je time pokazala da je čvrsto opredjeljena za proširenje, no uprkos tome mnogi ocjenjuju da su još uvijek jake struje unutar Evropske unije koji nisu za dalja proširenja. Direktorica vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine Leila Ramić-Mesihović smatra da bolje alternative od Evropske unije za zemlje Zapadnog Balkana nema.
Sve veći broj zemalja Evropske unije umoran od proširenja, s druge strane Zapadni Balkan je umoran od reformisanja. Evropska unija je prilično svjesna da ne može da dopusti da ovdje ima jednu nepokrivenu zonu praktično unutar teritorija Evropske unije, da ima i teritorijalni i politički i pravni diskontinuitet na ovom području, a mi sa Zapadnog Balkana realno nemamo kvalitetnu alternativu onome što nose evropske integracije sobom.
Crna Gora je najviše odmakla u ispunjavanju uslova Evropske unije, otvorivši 30 od 33 poglavlja. Također Srbija korača krupnim koracima ispunjavajući zadatke Evropske komisije. Bosna i Hercegovina je u začelju, što zbog specifičnosti svog ustava, što zbog deklarativnog opredjeljenja BH političara za evropski put, ocjenjuje između ostalog austrijski ambasador u Bosni i Hercegovini Martin Pamer.
Bosna i Hercegovina je poseban slučaj. Ako mi pogledamo ustav i da imamo izbore svaki dvije godine. Mi imamo sada izbore 7. oktobra. Ja ne bih htio da komentarišem šta se kaže i šta se dešava. Samo mislim da manje za nacionalistička retorika, manje vatre i više posao, da se više priča u reforme, da se više priča o tome što je neophodno da se napravi napredak u ovoj državi koja ima ogroman potencijal i da malo iskrenije se priča o tome.
Osim pojedinačnog uspjeha ili neuspjeha svake zemlje da se reformiše po evropskim standardima, jedan od ključnih uslova je i stabilnost i saradnja između zemalja na evropskom putu. Još uvijek preovladavaju politička umjesto ekonomskih pitanja, kaže Simonida Kacarska, direktorica Instituta za evropske politike iz Makedonije.
Kod nas su stvari počele naopako. Mi smo počeli pričati prije o političkim pitanjima, pa onda sad u zadnje nekoliko godina pričamo o zajedničkom common market. Mi moramo u principu raditi na ekonomsku integraciju prije svega. Pitanje je da li imamo mi političke elite po koje mogu da vide 15 godina unapred da nama ekonomska integracija treba zbog toga što ne možemo drugačije preživjeti u ovaj region.
Direktor programa za Balkan Međunarodnog evropskog centra u Berlinu, Tobias Flessenkemper, podsjeća pak da je Evropska unija uprkos neslaganjima o proširenju unutar svojih članica dala zemljama regiona neke beneficije bez obzira na rezultat reformi i pregovora.
Visa liberalization was introduced for Bosnia and Herzegovina.
Ako pogledate viznu liberalizaciju, ona je za Bosnu i Hercegovinu odobrena prije 8 godina. dok je Rumuniji i Bugarskoj odobrena 3 mjeseca prije ulaska u Europsku uniju. Također, one stvari koje čine bit toga da ste dio europske porodice su ubrzane. Jednako i sporazumi o stabilizaciji i pridruživanju, trgovinski sporazumi sa Europskom unijom, kao i investicije. Treći element je radna mobilnost. Mnogi mladi ljudi se obučavaju za poslove u Njemačkoj ili Austriji i odlaze tamo da pronađu posao. Ako gledamo šta znače europske integracije, mnogo se toga dešava. Ali ako gledate koliko je daleko, na primjer, Bosna i Hercegovina od stola za kojim se donose odluke, još ima mnogo da se uradi.
Naši sagovornici podsjećaju da Europsku uniju čekaju izbori već naredne godine, te poručuju političarima da bi bilo dobro da iskoriste narednih godinu dana i ostvare konkretne rezultate ukoliko su za uvođenje država u europsku porodicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
O predizbornoj kampanji u Bosni i Hercegovini, nakon što je Ustavni sud odbacio zahtjev Mladena Bosića za ocjenu ustavnosti, analitičari kažu da se konstitutivnost sva tri naroda ne sprovodi ni u jednom delu zemlje. Više pojedinosti, Dženana Karabegović.
Srbi u Bosni i Hercegovini nisu konstitutivni u 5 kantona, niti su srpski jezik i ćirilica ravnopravni sa ostala 2 jezika i pismom. Sve se dešava 18 godina od odluke Ustavnog suda BiH o konstitutivnosti svih naroda na cijeloj teritoriji zemlje. Iako je odluka punoljetna, u praksi je situacija drugačija, jer nisu izmijenjeni amandmani ustava pojedinih kantona kojim bi se konstitutivnost osigurala. Nedavno je u Hercegovačko-neretvanskom kantonu bio pokušaj da se amandmanski riješi ovo pitanje, ali hrvatski poslanici to nisu podržali, navodeći kako će sve biti riješeno izmjenama izbornog zakona. No Dušan Golo iz Koordinacije srpskih udruženja u Mostaru kaže kako se ovo pitanje ne tiče samo izbornog zakona i izbora nekoga na neku političku funkciju.
Praktično u životu svakodnevno mi nemamo pravo na jezik, pravo na pismo, pravo na nacionalnu grupu predmeta, pravo na zapošljavanje. Iako to na papiru fino stoji da tamo imamo pravo kao i druga 2 konstitutivna naroda i ostali.
Da bi se ovako stanje promijenilo, Ustavni sud Federacije BiH je u maju ove godine donio presudu prema kojoj bi Srbi u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, Zapadno-Hercegovačkom i Posavskom trebali postati konstitutivni. Zbog ove činjenice Ustavni sud BiH je na jučerašnjoj sjednici odbacio zahtjev Mladena Bosića, predsjedavajućeg državnog parlamenta, za ocjenu ustavnosti u nekoliko kantona na području Federacije BiH kada je riječ o konstitutivnosti Srba, proglašavajući se nenadležnim za ovo pitanje. Bosić odluku smatra farsom.
Sjetite se prije izvjesnog vremena kada je donio upravo Ustavni sud Bosne i Hercegovine odluku o ukidanju grba i himne Republike Srpske. I tada je bio nadležan za takve slučajeve, a sada nije nadležan za ono što se jasno definiše kao nadležnost Bosne i Hercegovine ustava, a to je konstitutivnost sva tri naroda na čitavoj teritoriji.
Biti konstitutivan u Bosni i Hercegovini znači imati jednaka prava na teritoriji cijele države. U ovoj zemlji tu satisfakciju imaju 3 naroda, Bošnjaci, Srbi i Hrvati, dok su svi drugi u skupini ostalih. Praktično i ova 3 naroda, uprkos što su pravno zavedeni kao jednaki, nemaju taj status u praksi. O tome svjedoči profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić, koji kaže kako se radi o efektima Dejtonskog sporazuma, jer je situacija kada je konstitutivnost u pitanju identična na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.
Narodna skupština Republike Srpske je sama verificirala amandmane koje je visoki predstavnik početkom 2000-ih nametnuo, a koji se odnose na konstitutivnost Bošnjaka i Hrvata u tom dijelu Bosne i Hercegovine. U stvarnosti, međutim, ta konstitutivnost ne funkcionira, nju se naprosto ignorira. Prema tome, sve to i ovo što formalno nije zadovoljeno kao što je u ovih 5 kantona, govori kako je konačno vrijeme da se ne samo skine luđačka košulja u formi Dejtonskog ustava, nego da se stavi i točka na fašisoidne politike.
Kako se ne provode odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, tako se ne provodi već 10. godinu ni odluka Europskog suda za ljudska prava da se manjinama omogući pravo da se kandiduju na izborima. Zbog toga profesor Kukić zaključuje.
Jer se rat koji je formalno okončan 95. godine nastavlja na način da nitko se ne odriče teritorija kojeg je osvojio, niti ambicija da na njemu uvede svoja pravila igre, koja su potpuno inkompatibilna s pravilima igre razvijenih demokratskih društava, pravilima igre u kojima je čovjek liberales, a ne nekakvi isfabricirani kolektiviteti koji služe samo kao paravan za ostvarivanje grupnih interesa političkih moćnika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o efektima zabrane upotrebe neregistrovanih vozila na severu Kosova, beleži Maja Fićović.
Policija sprovodi operativni plan u zoni odgovornosti regionalne direkcije policije Mitrovica Sever, kojim je predviđeno da se tehnički neispravna vozila, među kojima je bilo i onih korišćenih za prevoz putnika i dece, taksi vozila, konfiskuju i isključuju iz saobraćaja. Iz policije su ranije naveli za naš program da su ove mere neophodne i preduzimaju se radi veće bezbednosti građana, pre svega dece i smanjenja broja saobraćenih nezgoda, a u cilju povećanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Na ulicama Severne Mitrovice, Zvečana, Leposavića i Zubinog Potoka primetan je znatno manji broj vozila, a već prvih dana primjene ovih mera smanjene su i saobraćene gužve. Zamjenik direktora kosovske policije za region Sever Besim Hoti u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je njihova opšta procena da je do sada operacija uspešna, uzimajući u obzir da nije bilo nikakvih incidenata u njenom sprovođenju, te su zbog toga zahvalni svim građanima.
Tokom ove nedelje mi smo zaplenili negdje oko 12 vozila statistički i sva ta vozila su vođena u carinski terminal u Mitrovici za dalju proceduru, pošto se radi o carinskim prekršajima. Sigurno mi ćemo nastaviti da radimo na tome kako bismo pružili jaču bezbednost za sve građane i za sve učesnike saobraćaja, kako bismo maksimalno minimizirali sve moguće saobraćajne incidente u koje su uključene i ovakva vrsta vozila koje ugrožavaju i saobraćaj pa i krše zakonske procedure.
Hoti se zahvalio lokalnim vlastima i gradonačelnicima koji su policiji, kaže, pružili moralnu podršku u sprovođenju ovog operativnog plana. Građani pozitivno ocenjuju sprovođenje odluke i uklanjanje velikog broja neregistrovanih i tehnički neispravnih vozila, dok s druge strane neki od njih smatraju da je rok od 4 dana, koliko je dato građanima da se prilagode na nove uslove i prestanu sa korištenjem takvih vozila, veoma kratak i da ga je trebalo prolongirati. Jedan od njih je i Despot Tomašević iz Severne Mitrovice, koji smatra da je trebalo dati malo više vremena kako bi ljudi uspeli da ta vozila barem prodaju na otpad.
Ja se slažem da je treba neregistrovana vozila da se uklone, ali trebalo je dati malo više, jedan mjesec da urade ljudi šta će sa tim vozilima i to stvarno je teško. Evo sad parkirali ljudi vozila, ne smedu da mrtnu, teško je.
Ipak, on smatra da ima pozitivnog efekta, te i da svako vozilo mora biti u sistemu i registrovano. Radomir iz opštine Zubin Potok kaže da ne sme da priča o tome.
Ne sme, izvini. Ni da vidi čovjek mnogo, ni da zna, jer na primjer tako je vrijeme došlo danas. Ako vidiš nekog sa traktorom, s kamionom, ne znam čovjek, da li ukraden taj traktor, da li ukraden taj kamion, da li je ta drvo ukrao.
Ipak on podržava policijske mere u vezi nelegalnih vozila.
Dobro je, sigurno da je dobro.
Goran iz Severne Mitrovice kaže da je sada situacija u gradu po pitanju saobraćaja dosta dobra.
To je trebalo zbog naroda, zbog gužvi, zbog pešaka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićović.
Do kraja emisije možete čuti, može li Evropa da obezbedi bolji život deci i izbjeglicama bez pratnje roditelja? Sara Somer iz nevladine organizacije Evropski program za integracije i migracije.
Deca su izložena opasnim pojavama. Njihov smeštaj često nije bezbedan. Neka od njih žive na ulicama. Često ne mogu da budu identifikovana ili su smeštena zajedno sa nepoznatim odraslima. U ovakvim situacijama oni su izloženi seksualnom zlostavljanju i drugim vidovima nasilja.
Pre toga o memorijalnom kompleksu logora Staro sajmište u Beogradu. Frustriran sam jer ne vidim napredak u njegovom osnivanju, kaže za naš program Efraim Zurov, direktor centra Simon Wiesenthal iz Jerusalima i čelnik Međunarodnog savjetodavnog odbora za sajmište. Šta koči osnivanje ovog važnog spomen područja, istraživao je Dušan Komarčević.
Ja nisam srpska vlada i ne mogu biti odgovoran za probleme. Moram da kažem da sam vrlo frustriran. Imenovan sam za predsjednika Međunarodnog savjetodavnog odbora u leto 2015. Prošle su više od 3 godine, a ja ne vidim nikakav značajni napredak,
kaže Efraim Zurov, direktor centra Simon Wiesenthal. Planirano je da u memorialni kompleks Staro sajmište u Beogradu, na mestu na kojem je tokom Drugog svjetskog rata ubijeno više od 6000 Jevreja, oko 10000 antifašista i oko 600 Roma, budu uključena 4 muzeja. Muzej holokausta, muzej genocida nad srpskim narodom, muzej Porajmosa, genocida nad romskim narodom i muzej Starog sajmišta. Članovi Komisije za Staro sajmište, koju je 2014. osnovala Skupština Beograda, navode da je problem u tome što njihove predloge nije uzela u obzir radna grupa za izradu zakona, koju je formiralo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Najviše primjedbi imali su predstavnici Saveza jevrejskih opština, koji su zajedno sa predstavnicima romske zajednice, istoričarima i istoričarima umjetnosti, članovi komisije, na čijem je čelu episkop Jovan Ćulibrk.
Ono što je nama bitno, to je da mi imamo određenu samostalnost u vezi kadrovskih pitanja i u vezi programskog sadržaja u budućem muzeju Holokaust.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Robert Sabadoš, predsjednik Saveza jevrejskih opština i član komisije. Svoje sugestije u svojstvu člana komisije izneo je i istoričar Milan Koljanin, koji je predložio da se u sastav budućeg memorijala uvrste još 2 toponima sa područja Beograda.
Topovske šupe, koje su stvari prethodnica logora na sajmištu, i drugi lokalitet je samo Ušće, znate, tu sad ne postoje nikakvi tragovi onoga što je bilo za vreme rata, ali tu je bio također logor. Taj logor je poslužio kao mjesto gdje je deo zatočenika sa sajmišta odvojen da bi bio upućen u druge logore.
Tako smo ostali uskraćeni za odgovor zbog čega je u najnovijoj verziji nacrta ostala formulacija iz ranijih verzija u kojoj se govori o, citat, vidovdanskoj etici žrtve i podviga, kraj citata, a protiv koje su se ranije pobunili i pojedini članovi komisije kao i deo javnosti. Naime, u članu 3 nacrta u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid, u odeljku pod nazivom Obeležavanje i sećanje, između ostalog stoji:
u sećanju na stradalništvo srpskog naroda i u njegovom obeležavanju, svi učesnici koji istupaju u vezi sa delatnostima i aktivnostima ustanove Spomen žrtve na sajmištu, dužni su da polaze od činjenice da se srpski narod u oslobodilačkim i odbranbenim ratovima časno i slavno ubrojao međunarodne sa najvećim žrtvama u novijoj istoriji, a naročito u 2 svjetska rata, što simbolizuju albanska Golgota, Jasenovac i antifašistička borba, i da insistiraju na srpskoj slobodarskoj tradiciji i vidovdanskoj etici žrtve i podviga.
Otkada je imenovan na mesto predsjednika odbora, Efraim Zurov se sastao sa Aleksandrom Vučićem, u vrijeme dok je još bio premijer Srbije, i tadašnjim ministrom za rad Aleksandrom Vulinom.
Poruka koju sam dobio bila je: mi u potpunosti podržavamo ovaj projekat, želimo da se on nastavi. Sve to divno i krasno, ali se nije desilo.
Okay, it's all fine and dandy, but it never happened.
Prema njegovim rečima, zadatak Međunarodnog savjetodavnog odbora nije da rešava proceduralne probleme koji se tiču osnivanja memorijala. On dodaje da niko nikada od njega, niti od bilo kog stručnjaka iz odbora, nije ni tražio bilo kakvu pomoć. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Može li Evropa da obezbedi bolji život deci izbjeglicama bez pratnje roditelja? Više pojedinosti Norbert Šinković.
Procenjuje se da je u prvoj godini krize u evropskim zemljama 96.000 dece bez pratnje zatražilo azil. Od 2015. pa do danas godišnje više hiljada dece bez pratnje se registruje širom Evrope. Na putu do novog doma ta deca su izložena ozbiljnim pretnjama, naglašava Sara Sommer iz belgijske nevladine organizacije Evropski program za integracije i migracije.
Govorimo o relativno velikoj grupi koja se pojavila u našim društvima. Deca su izložena opasnim pojavama. Njihov smeštaj često nije bezbedan. Neka od njih žive na ulicama. Često ne mogu da budu identifikovana ili su smeštena zajedno sa nepoznatim odraslima. U ovakvim situacijama oni su izloženi seksualnom zlostavljanju i drugim vidovima nasilja.
O tome koliko je deca bez pratnje u našem regionu nema pouzdanih podataka, kao ni o tome koliko njih je upravo na Balkanu razdvojeno od ostalih članova porodice. Psihološkinja Slavica Ranisavljev-Kovačev više od 2 godine je radila sa decom na migrantskoj ruti kroz Srbiju.
najveći teret, onako psihološki, čitave te krize su u stvari imala neka djeca od 9 pa naviše godina, zato što su generalno bila svedoci različitih nepravednih ponašanja prema sebi i svojim roditeljima, bili su svjesni opasnosti u kojima se nalaze i toga da generalno ne mogu baš mnogo stvari učiniti po tom pitanju.
Na drugoj strani Evrope, u Ujedinjenom kraljevstvu je prošle godine primljeno nešto više od 2000 dece bez pratnje. Osim pravnih prepreka u spajanju porodica, finansiranje programa integracije predstavlja najveći izazov za opštine i regije, smatra Andrew Gibson iz regionalnog veća Hampshire.
Veliki problem je da okruzi dobijaju sve manje para. Sistem integracije postoji, a izazov je veliki broj dece i manjak novca.
Švedska je samo prošle godine primila više od 1000 dece bez pratnje. Novi dom za njih se traži u hraniteljskim porodicama. Članica okružnog veća Värmland Fereste Hjallajer vidi dobre rezultate ovakvog programa.
Najbitnija stvar je da tako brzo nauče švedski jezik i jednostavnije se integrišu u švedsko društvo u odnosu na svoje vršnjake koji nisu u hraniteljskim porodicama.
Evropska policijska služba Europol procenjuje da od ukupnog broja registrovane dece najmanje 10.000 njih je do sada nestalo iz izbjegličkih kampova i prihvatilišta širom Europe. Ona ponekad sama pobegnu, ali često postaju žrtve trafikinga, organizovane prosjačke mreže ili dilera narkotika. Njihovo nestajanje uglavnom ostaje neprijavljeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije o borbi protiv korupcije u Crnoj Gori i pored određenih rezultata, to je i dalje raširena pojava koju vlast gura pod tepih. Iz Podgorice Srđan Janković.
Kao što su predstavnici Evropske unije i do sada upozoravali da očekuju snažnije aktivnosti u oblasti borbe protiv korupcije u Crnoj Gori, šef sektora za saradnju u delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori Herman Špic je saopštio da je Crna Gora postigla određeni napredak u borbi protiv korupcije, međutim korupcija još postoji u brojnim oblastima i dalje čini razlog za zabrinutost. Evropska unija u dijalogu sa vladom Crne Gore nastavlja da se fokusira na to pitanje u kontekstu monitoringa napretka u poglavlju 23 i implementaciji akcionog plana, rekao je Herman Špic. Iz vlade Crne Gore poručuju da se protiv korupcije bore donošenjem seta antikorupcijskih zakona. Ministarka javne uprave Suzana Pribilović je, govoreći o borbi protiv korupcije, između ostalog saopštila da na korupciju nisu imune ni najrazvijenije zemlje.
Borbu protiv korupcije definisali smo kao javni interes, odnosno preduslov za ukupni ekonomski i demokratski razvoj crnogorskog društva.
Predstavnici nevladinog sektora, u čijem je fokusu borba protiv korupcije, sproveli su istraživanje čiji rezultati između ostalog pokazuju da građani rijetko prijavljuju korupciju, da ne znaju kome treba da prijave, te da najčešće ne žele da budu prvi u prijavljivanju. Koordinatorka Centra za građansko obrazovanje Ana Nenezić.
Što se tiče negativnih primjera, ja bih tu istakla prije svega glavni grad Podgorica. Nažalost, naš istraživač je onako bio malo ismijan kada se pojavio na vratima glavnog grada. Njemu je rečeno da tu nema nikakvih slučajeva korupcije i da se treba obratiti Agenciji za sprečavanje korupcije. Nije mu dozvoljen ni da uđe u zgradu.
Da bi se otpočela konkretna borba protiv korupcije, potrebno je realno sagledati uzroke koji podstiču nastajanje, razvijanje i funkcionisanje korupcije, smatra direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.
Kada bih ovo pokušala da sumiram nekako, moram reći da se stiče utisak da institucije u Crnoj Gori, makoliko to zvučalo možda i kao jedan naglašeni radikalni stav, više hrane, prikrivaju i štite koruptivne i korupcioni sistem, nego što rade na obeshrabrivanju oni koji su skloni korupciji, njihovom otkrivanju i procesuiranju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih, koja se bavi problemima, ali i uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Kako do dobrog posla? Pitanje je svih pitanja za mlade ljude širom Balkana. Hronični nedostatak posla osnovni je razlog zašto mladi trbuhom za kruhom odlaze ka zapadu, u razvijene zemlje svijeta. No kada bi kojim slučajem mogli birati sektor u kojem bi se osjećali dobro na radnom mjestu, pa čak i kada bi mogli odabrati visinu plate, mladi iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije imaju različite vizije i obrazloženja šta bi to za njih bilo najbolje. Pojedinci smatraju da državna služba pruža sigurnost potrebnu da se uslovno rečeno normalno živi, dok je drugima veći izazov privatni sektor. Razumljivo, u manjini su oni koji bi pokrenuli vlastiti biznis. U nastavku emisije poslušajte kako mladi iz Podgorice, Doboja i Novog Sada razmišljaju o ovoj temi, te da li imaju realna očekivanja kada je riječ o visini plate. Za većinu mladih u Crnoj Gori državna služba je sigurno mjesto u kojem bi rado proveli svoj radni vijek. Jer osim sigurnosti, kako su rekli anketirani Podgoričani, dobiju i određene privilegije u tom sektoru. Detalje ima Lela Šćepanović.
Marija Bojović je buduća pravnica koja je ostalo još par ispita i koja kada bi mogla da bira bi poželjela da radi u državnoj administraciji Crne Gore. Bila bi zadovoljna, kaže, platom od 500 eura.
Ako nekako državno nikako je sigurnije nego bilo šta drugo, ili raditi za privatnika, to već nikako, baš iskorišćavaju. Tako da sam pri tome ili nešto svoje ili u državnim organima.
A cifra? Koja bi vas cifra zadovoljila?
Za platu?
Da.
Pa sutra ovo kao pravnik ne znam. Ja mislim da ne znam, možda, ne ispod 500 eura, 400-500 eura. To je neki minimalac, eto šta znam, sve zavisi truda i kakav sutra budete u poslu.
Marijine želje se ne razlikuju suštinski od onog što priželjkuju njeni vršnjaci u Crnoj Gori koji su učestvovali u prošlogodišnjem istraživanju Centra za građansko obrazovanje. Ovo istraživanje je pokazalo da više od 70% visoko obrazovanih mladih ljudi u Crnoj Gori priželjkuje posao u državnoj službi. Posao u privatnom sektoru želi manje od 9% njih, dok sebe u nevladinom sektoru vidi manje od 15% visoko obrazovanih mladih ljudi. 25-godišnji Vuk je jedan od onih koji već radi, ostao mu je još jedan ispit da završi specijalističke studije. On radi kao konobar u jednom baru i u holu Podgoričkog pravnog fakultete na pitanje kakav posao priželjkuje za sebe, ovako odgovara.
Želja mi je samo da radim nešto, nešto što volim i da mogu da živim bezbrižno od toga. A to je ovdje praktično nemoguće. I ne vidim način da se ovdje stekne išta legalno. Vidimo isto da ljudi bježe iz ove države. I to je pravi izraz, bježe. Ne odlaze, nego bježe. Jer ja ne znam nikoga mojih godina koje je nešto stvorio sa 25, 26, 27, 28 godina legalno. Takvi ljudi ne postoje ovdje. To je nemoguće. I onda nam se postavlja kao vrijednost. Kao vrijednost nam se postavlja raditi za 350 eura, za 300 eura, a isto tako je vrijednost i biti kriminalac ako se može, koji ima za to predispozicije. Jel?
A što vi za sebe želite? Kad bi vam moglo biti da birate?
Pa iskreno ne znam, ne vidim način.
Studentkinje Tijana Marović i Sandra Vučković su koleginice sa fakulteta i porijeklom sa Crnogorskog primorja, a sebe, kada je posao u pitanju, vide isključivo u sopstvenom ili porodičnom biznisu. Pa Tijana kaže.
Zato što je bolje raditi za sebe, a ne kod nekog za 300, 400, 500, 600. Zašto?
A kakvi su izgledi?
Pa dobri.
Za vas lično dobri?
Da.
A za okruženje?
Kako se ko snađe? Kako se ko snaći? Sreću.
Sandra razmišlja slično kao i njena prijateljica i zaključuje.
Kao koleginica, privatno.
A kako vi vidite sebe za par godina?
Ma ne znam, sad ću vidjeti za 5 minuta kad završim ispit.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Među mladima sa kojima je razgovarao naš Arnes Grbešić, u Doboji, u Jusori, više je onih koji bi zbog sigurnosti željeli posao u javnom sektoru. Stiče se ipak utisak da među mladima iz Bosne i Hercegovine to više nije tako uvriježeno mišljenje, jer neki radije biraju privatni sektor.
Nakon studija stomatologije u Foči, Milan Bošnjak iz Trebinja je pronašao posao u privatnoj ordinaciji u Doboju, dok je Adis Durmiš posle završenog mašinskog fakulteta iz Zenice doselio u Tešanj, jer je prije nekoliko mjeseci dobio posao u fabrici koja se nalazi u susjednoj opštini Usora. Milan Bošnjak kaže da je već u drugom razredu srednje škole odlučio da postane stomatolog, te da tokom studija nije razmišljao o radnom mjestu u javnim ili privatnim zdravstvenim ustanovama.
Ali danas neko moje mišljenje je da je bilo koji posao bolje privatno rad nego državno. Previše su male plate, s obzirom na način života i svega u državnim firmama, po mene su male plate.
Mašinski inženjer Adis Durmiš posle fakulteta nije tražio posao u javnom sektoru. Nakon posla u Žepču prije nekoliko mjeseci je pronašao novi u fabrici za proizvodnju konstrukcija za standardna i automatska skladišta koju su izgradili italijanski investitori.
Prilika koja mi se ponudila ovdje da kao mlad inženjer da stičem nova znanja i iskustva, a želio sam je objerički prihvatiti. Uopšte ne razmišljam o odlasku iz Bosne i Hercegovine, dakle prilika koja mi se ovdje pružila, mislim da mi se ne bi pružila nigdje na zapad.
Za razliku od prethodnih sagovornika, nekim studentima saobraćajnog fakulteta u Doboju bilo bi interesantnije radno mjesto u javnom sektoru. Smatraju i da je posao u međunarodnim kompanijama sigurniji nego u privatnim firmama u Bosni i Hercegovini. Govore Igor Miletić, Duška Ristić i Stefan Vučković.
Prioritet mi je da se u svojoj struci, naravno, zaposlim, javni opet sigurniji. Ajmo reći tako, ipak državni posao je državni posao.
U svakom slučaju da je državni posao bolji nego privatni, pa sigurnost je svega.
Više bi volio u javnom sektoru da pronađem posao. Sigurnije su plate, prije svega osiguranje. U privatnom sektoru to ništa nije sigurno u današnje vrijeme. Isto tako, volio bi, spomenuli ste međunarodne kompanije, isto tako mislim da su one dosta sigurnije nego privatnici kod nas. I što se tiče plata i osiguranja i radnika i prava radnika.
A evo kakva primanja očekuju Igor, Duška i Stefan.
Jednostavno prosječna ta neka plata, ajde na početku, zadovoljio bi se i sa 600-700, kasnije naravno volio bi da napredujem u svojoj struci, da idem dalje i da mogu sutra svoju porodicu imati normalno, da sve funkcioniše onako kao što sam zamišljio.
Neće vjerojatno ići ispod 1000 maraka.
800.000 maraka otprilike sa osiguranjem naravno, obezbijeđene prava radnika maksimalno, topli obrok, odmori, sve normalno.
Mladi su istovremeno svjesni da u Bosni i Hercegovini nije lako dobiti posao u javnom sektoru. Još jednom Stefan Vučković.
U javnom sektoru sumnja da bi mogli naći posao bez stranačkog opredjeljenja i to je bez stranke danas teško veoma naći.
A o svojim primanjima u privatnom sektoru stomatolog Milan Bošnjak i mašinski inženjer Adis Durmiš kažu.
Ja sam iskreno došao na probni rad 15 dana, naravno kao i svugdje na početku, postepeno se ulazi u posao, ne može to odmah ništa preko noći da se desi, ali ja već imam 6 godina radnog iskustva iza sebe, tako da meni se svidjelo ovdje što se tiče posla, organizacije, plate i svega.
Ja sam zadovoljan, naravno uvijek može biti bolje, ali treba biti realan, treba razumjeti znači situaciju u kojoj se nalazi i naša država. Mi bi svi voljeli da imamo plate od nekoliko hiljada maraka, jel tako? Treba razumjeti okruženje i stanje trenutno države, ide to nabolje, osjeti se, dakle, ja sam lično osjetio na svojoj platnoj listi povećanje plate u nekoliko navrata, tako da ja sam zadovoljan.
Mladi sa kojima smo razgovarali u Doboju i Usori kažu da nisu zainteresovani za pokretanje privatnog posla. Kao glavni razlog navode da nije lako doći do početnog kapitala pod povoljnim uslovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Podaci parlamentarne budžetske kancelarije u Srbiji pokazuje da je gotovo 32% mladih do 24. godine starosti nezaposleno. Ova stopa je skoro duplo viša u odnosu na prosjek u Evropskoj uniji, no situacija je trenutno nešto bolja u odnosu na period prije 4 godine, jer je prosjek nezaposlenosti mladih pao za 13% poena prema istom izvoru. Statistički gledano, možda i postoji napredak. No šta o izboru posla kažu anketirani Novosađani, poslušajte u prilogu Norberta Šinkovića.
Jasna Žugić je među mladima koji sebe vide u privatnom sektoru. Kako kaže, i trenutno radi u jednom preduzeću.
Mislim da mladi ljudi većinom žele da rade. Znači nije poenta da li je privatna ili državna firma, nego je poenta u tom poslu i žele da nađu okruženje koje mogu nešto da nauče.
Njena sugrađanka, 23-godišnja Jelena Žarić, je u onih 30% mladih koji nemaju posla. Kako kaže, voljela bi naći posao u privatnom sektoru, jer je tamo veća šansa za napredovanje, kako u karijeri, tako i na polju financija.
Sa ljudima u kojima ja dolazim u kontakt, uglavnom je to reč da žele da idu u privatni sektor, zato što plate ne moraju da budu sad tačno određene, nego može da se kreće od nečeg minimalnijeg, ali sa mogućnostju napredovanja, dok je ono klasično uhljebljeno u državnom sektoru, gdje uglavnom uhljebiš se i imaš tu si jedno vrijeme dok ti ne daju otkaz ili dok ne dočekaš starost.
Jasna kaže da je za nju glavna motivacija učenje od drugih, a za to je najveća mogućnost upravo u privatnim kompanijama.
U odnosu na to, kad sam ja recimo bila srednja škola, kao i sada, mnogo više se priča o preduzetništvu, o tome kako da svoju ideju ostvariš, kako, ne znam, od svog hobija da napraviš biznis i tako dalje. Recimo, moja jedna drugarica, ona baš onako misli kao neću da radim za druge, jer ja stvaram profit svojim radom nekom drugom, a mogu isto to da radim i da stvaram profit sebi. Iako znam ono dosta toga o tome kako bi trebalo razvijati neku ideju, ja sam fazonala hoću da radim sa nekim, da ne donosim uvek ja odluke o svemu.
Na naše pitanje koja bi bila pristojna plata za mlade obrazovane ljude danas u Srbiji, Jelena kaže da je to iznos između 500 i 800 evra mesečno.
Od pristojne plate svaki čovjek sebi bi trebalo da priušti stanarinu, osnovne ljudske potrebe, počevši od hrane, odjeće, obuće, računa i ostalog, da mu ostane dovoljno za određene vrste rekreacije, tipa da ima za godišnji odmor, ako već radi 8 sati plus dnevno. To bi možda bila cijena, lupam ja i dalje ne radim, nezaposlena sam, ali možda oko 65 do 70 hiljada.
Jasna, misli da je teško odrediti sumu koja može da se označi kao pristojna plata.
Pa to je svota novca uz koju možete da platite račune, da kupite sebi hranu koju želite, te da možete da otputujete negde, a da ne morate da štedite celu godinu za to, nego kao možda da štedite nekoliko meseci da putujete, možda čak i 2-3 puta godišnje. Bilo bi sjajno kada ne biste morali svakodnevno da brinete o novcu. To je ta plata.
Da li je Srbija na dobrom putu da obezbedi pristojne uslove za život za mlade? U ovom trenutku teško je reći. Ono što je sigurno, to je da prema podacima parlamentarne budžetske kancelarije, ova balkanska zemlja je za 3 godine izgubila skoro 60.000 mladih do 24 godine starosti. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
U narednim minutama donosimo priču o mladićima iz Bihaća koji su osnovali svoju IT kompaniju. Ta firma uspješno posluje i zapošljava mlade. Kako je sve počelo, sa jednim od vlasnika, Vernesom Ružnićem, razgovarala je Dženita Duraković.
Dugogodišnji prijatelji Vesmi Ružnić i Dinko Kišmić imali su isti san. U rodnom gradu pokrenuti vlastiti biznis i raditi ono što najbolje znaju.
S tim da je on radio u Afganistanu nekoliko godina, pa smo ono kako on dođe svaka 3 mjeseca u Bosnu, malo smo pričali o tome da bi valjalo nešto pokrenuti. Što se on slago, ali nije lako napustiti posao u Afganistanu i doći u Bosnu za puno, puno manje para raditi. Međutim, nekako smo uz neki dogovor ipak došli do toga zaključka da bi bilo možda dobro da se on vrati, da probamo. I tako je on i napravio, napustio je Afganistan, došao u BiH, tu smo u stvari, ono kako se to popularno kaže u Americi, krenuli iz garaže.
Početak nije bio nimalo lak. Međutim, danas, 4 godine kasnije, IDK Studio postao je prepoznatljiva i nezaobilazna firma u IT sektoru.
Prvi 6 mjeseci radili nas dvojice sami i to ono potpuno besplatno. Znači, finansirali smo firmu i sve te birokratske stvari oko firme.
Dio ovog mladog tima već 3 godine je i Mira Krupić. Nakon završenog fakulteta elektrotehnike nekoliko godina bila je na birou rada.
Davala na mnoga mjesta, bivala od pijence. Igrom slučaja sam krenula u teretanu gdje sam upoznala jednu stariju gospođu koja me pitala da li bi išla na praksu. I sutra sam dobila poziv kod gospodina Dine. IDK Studio sam došla prije 3 godine gdje sam obavila praksu, nakon čega sam dobila odmah zaposlenje stalno i definitivno mogu reći da radim u najboljoj firmi u Bosni i Hercegovini. Imamo predivan mladi kolektiv, predivne direktore i ne bi mijenjala ni za jednu firmu iz inostranstva.
IDK Studio su organizatori nekoliko međunarodnih konferencija o informacijskim tehnologijama. Inicijatori su i Kreativne Republike, skupa koji svake godine u Bihaću okupi mlade kreativce iz zemlje i regiona.
Mi smo dovodili vrhunske predavače iz ovih naših susjednih zemalja koje su držali neka predavanja općenito o poslu, o poslovanju, o načinu posla. Moram i napomenuti da smo mi organizatori BIT konferencije, prve općenito konferencije u kantonu o informatici i programiranju, gdje nam, na primjer, sad bio direktor Microsofta za BiH. Nije mala stvar.
Specijalizirani za web dizajn, web programiranje, mobilni razvoj, grafički dizajn, web marketing i još mnogo toga, klijenti imaju uglavnom iz inostranstva. Ovih dana Privredna komora Unsko-sanskog kantona dodijelila im je i paketu najbolji mladi poduzetnik u 2017. godini, što im je, kažu, podsticaj da nastave i dalje raditi i razvijati ono što zapravo najviše vole i najbolje znaju.
Nemam sad nekih specijalnih planova shodno onome kako dobijamo narudžbe za nove poslove. Vrlo vjerovatno da ćemo se još širiti. To je ono maltene skoro pa zagarantovano. Mi samo hoćemo da radimo kvalitetno, dobro, drugi to prepoznaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Anita Duraković.
Već 14 godina studenti Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Cirihu borave u Bosni i Hercegovini. Dio ljetnjeg raspusta posvete upoznavanju gradova, ljudi i običaja, a njihova tema interesovanja je BiH obrazovni sistem. Iskustva stečena u BiH, kažu, pomoći će im u radu sa djecom porijeklom sa ovih prostora. Priču ima Alen Bajramović.
Grupa od 22 studenta i profesora Pedagoškog fakulteta iz Ciriha boravila je u studijskoj posjeti Bosni i Hercegovini, a jedan od gradova koje redovno posjećuju je i Goražde. Domaćini prijateljima iz Švicarske bili su učenici i nastavnici osnovne škole Husein Efendija Džozo, sa kojima imaju dobru saradnju. U grupi studenata iz Švicarske je i Sabina Aletović, porijeklom Bosanka, rođena 1993. godine u Švicarskoj. Sretna je što je u prilici upoznati obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini kako bi kroz svoje buduće zanimanje dio stečenog iskustva prenijela na učenike čiji su roditelji s prostora bivše Jugoslavije.
Za nas je bilo sad veliki cilj sad da poznamo ovaj školski sistem zato što mi imamo isto puno naroda što je iz Bosne i Hercegovine i iz Srbije, iz Hrvatske i nama je želja da možemo da upoznamo ovu kulturu i da nama bude lakše, da možemo raditi sa roditeljima i da saznamo, da vidimo drugu stranu kako je sad za dijete koje ne razumije baš dobar naš jezik, kako je za njih i šta mi možemo da uradimo da bi njima pomogli, da bi im olakšali u školu da postignu njihove ciljeve.
Saradnja Pedagoškog fakulteta iz Ciriha i osnovne škole Husein Efendija Džozo uz podršku ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini traje već punih 14 godina. Dragi gosti smješteni su u porodicama učenika gdje upoznaju kulturu i običaje domaćina, ali i uspostavljaju nova prijateljstva. Tokom posjete školi studenti prate nastavu, a nerijetko i sami drže predavanja. Direktorica škole Halida Kurtović.
Studenti nisu pasivni, oni su veoma aktivni, posjećuju naše časove, slušaju časove naših nastavnika, borave u učionicama i sami su predavači, održe po jedan čas i prave interaktivne radionice sa našim učenicima. Završnu večer, ispraćajnu večer, oni naprave prelijepu priredbu zajedno sa našim učenicima, tako da je ta priredba, mi je nazivamo priredba prijateljstva, veoma dragocijena i za njih i za nas.
Prijem za studente i profesore iz Švicarske organizirao je ministar obrazovanja Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, Damir Žuga. On očekuje da budući prosvjetni radnici u Švicarskoj, nakon onoga što čuju i vide tokom posjeta Bosni i Hercegovini, lakše pristupe đacima porijeklom s ovih prostora.
Zahvalan sam i osnovnoj školi u Sjene Fendija Džozo, koja organizuje prijem i
svakoj godine drugoj generaciji adekvatno pripremi druženje, prezentuje svoj program, zbliže se i nastavnici i učenici i to prijateljstvo se nastavlja, a svake godine ova delegacija, ovaj fakultet odvoji ne tako mala financijska sredstva, donese nastavnik pomagala i sredstava ovoj školi, na čemu smo im i u ministarstvu veoma zahvalni.
Ideju o povezivanju mladih iz dvije zemlje i ovoj vrsti edukacije i razmjene iskustava svojevremeno su konkretizirali profesor pedagoškog fakulteta iz Ciriha Rolf Gottlieb i bivši direktor osnovne škole Husein Efendija Džozo Ahmo Ađović. Osim u Goraždu, studenti iz Švicarske ovog ljeta boravili su i u Brčkom, Mostaru, Sarajevu i Neumu, a posebno ih se dojmila posjeta Srebrenice. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Zvanične institucije iz oblasti obrazovanja i kulture u Bosni i Hercegovini uglavnom su jednonacionalne, zbog čega djeca i mladi rijetko imaju priliku da se susreću i upoznaju druge i drugačije. Uprkos tome, postoje pojedinačne, uglavnom nevladine inicijative koje rade na zbližavanju mladih i njihovoj edukaciji jednih od drugima. Mostarski teatar mladih pravi je primjer toga, ali u tom teatru ističu da su oni incident u sredini iz koje dolaze. Mirsad Behram.
U Mostarskom teatru mladih ističu da svojim predstavama i društvenim angažmanom progovaraju o stvarnosti u kojoj mladi u BiH žive, govori mladi član MTM-a Ali Kamer Aksoj.
Mislim, koncipiran je na taj način da osposobljava mladog čovjeka da razmišlja izvan kutije. To je osnovni taj princip, baš iz tog principa mladi ljudi koji prolaze kroz određenu vrstu, tako reći, obuke u teatru, su sutra mnogo vičniji u uspostavljanju zdravih međuljudskih odnosa.
Članica MTM-a Edina Delalić dodaje.
Zato što može da promijeni mindset, kako bih rekla, dakle mentalni sklop, način razmišljanja, percepciju i da da perspektivu mladim ljudima kako da izraze ono što je već u njima. Dakle, svoje vizije, svoje ideje, kako da promijene pogled na svijet, pogled na društveno, socijalno stanje, političko i sve moguće. Svaku moguću društvenu anomaliju, tako reći.
Umjetnički direktor Mostarskog teatra mladih Sead Đulić ističe.
Mi smo radili razne interaktivne predstave koje su tretirale maloljetničko nasilje. Bavili smo se prevencijom maloljetničkog nasilja. Bavili smo se rodnom ravnopravnošću. Bavili smo se suočavanjem sa prošlošću. Bavili smo se rješavanjem konflikta. Ili, kako to stranci vole reći, izgradnjom mira. Svim društvenim pojavama koje nas okružuju, kako bi mlade ljude osposobili da kroz teatarsku umjetnost, kroz teatarsku fikciju spoznaju svijet.
Mostarski teatar mladih je tako nedavno učestvovao u regionalnom projektu mladih pod nazivom Neizgovoreni glasovi zajedno sa teatrima iz Banja Luke, Zrenjanina i Skoplja. O tom iskustvu govori mladi član MTM-a Haris Habibija.
Vidjeli smo da mi odlično zapravo funkcionišemo. Imamo iste stavove o istim stvarima. Tako da sve ono što je priča koja je u društvenoj zbilji i javnom mijenju apsolutna laž i pokušaj da se zaustavi napredak ovog cijelog područja ovdje.
Treba podsjetiti kako je jedan od projekata MTM-a i predstava Maslinova grana koja kroz priču o dva stražara na nevidljivoj granici progovara o podjelama u BiH. Umjetnički direktor MTM-a Sead Đulić.
To je njihov krik, istinski krik, bolni krik protiv surove stvarnosti koju žive, koju nisu kreirali, koja im je nametnuta, a pritom im onda stalno se govori treba raditi s njima pomirenje. Oni se nisu svađali. Mi smo im ostavili u nasljeđe svađu i mi smo kreatori i svađe i podjela, misli, kad kažem mi, mislim na starije generacije, s njima treba raditi kulturu mira, a žive u kulturi rata.
Ipak, uprkos svemu, u MTM-u kažu kako su oni, tako reći, incident u sredini u kojoj rade, jer pokazuju da može i drugačije. Sead Đulić.
Jednom se desilo da 7 mladih ljudi sjedi i daje ovako izjavu i da je njih, svih 7 su različite nacionalnosti. Jer imamo i Turčina i Albanca, u teatru imamo i Hrvata i Srbina i Bošnjaka i Crnogorca i one koji dolaze iz nacionalno mišovitih brakova i mi se tako ne prepoznajemo. Ali zapravo pokazujemo da može. A ovima koji vladaju to smeta jer ruši njihovu idilu.
U MTM-u nisu zadovoljni ni prijemom ni položajem u mostarskoj sredini. U drugim gradovima BiH i regiona primaju nagrade i imaju veliku pažnju publike, kaže umjetnički direktor Sead Đulić.
Mi smo uvršteni u predmet istorija svjetske drame i teatra. Naša predstava, naš scenarij predstave Pax Bosniensis se izučava u istoriji svjetske drame i teatra u zapadnoj Australiji, a ovdje smo negirani. Mi smo od Odin teatra i Eugenija Barbe uvršteni među 100 teatara i pojedinaca koji su obilježili 20. stoljeće i pomicali granice umjetnosti teatra. Ovdje smo niko i ništa.
Inače, za skoro 45 godina postojanja procjenjuje se da je kroz Mostarski teatar mladih prošlo preko 5000 djece i mladih u različitim aktivnostima. Uz pomoć donacija, prijatelja i projekata koje su podržali donatori, Mostarski teatar mladih je uspio opet stvoriti uslove za umjetničke iskorake kako bi nastavili graditi, kako kažu, mjesto gdje će mladi spoznavati sebe i svijet oko sebe. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U ovoj emisiji predstavljamo bracu Gajića iz Bijeljine, 20-godišnjaka koji svojim videoklipovima na YouTube-u prikuplja stotine hiljada pregleda. Jedini u Bijeljini koji je ponio nadimak YouTuber, a trenutno njegov kanal na ovoj platformi prati gotovo 400.000 ljudi. Priča Aljoše Ljubojevića.
Braco Gajić iz Bijeljine prije nekoliko godina počeo je da se bavi parkurom, vještinom kretanja čiji je cilj prelazak sa jednog mjesta na drugo u što kraćem roku. Snimke sa parkura počeo je da postavlja na YouTube, ali je brzo shvatio da ako želi da postane YouTuber, mora da se približi široj publici.
Pa sve je počelo time što smo mi napravili jedan projekat, onako može se reći sportskog karaktera, koji je bio prilično aktivan do otprilike sredine 2017. godine i sad jednostavno tu smo shvatili da otprilike za taj naš sportski projekat koji je podrazumijevao neke akrobacije, neka salta, preskoke neke i svašta tako, nešto ekstremno, da je jednostavno publika koja bi to gledala da je došlo ono, do vrha je došlo i nije više imao ko da gleda. I onda smo odlučili, ja i moja ekipa i još dva druga, da jednostavno prijeđemo sa sporta na nešto onako komičnog karaktera i onda to je mnogo i onako prilično urodilo plodom, toliko da smo za mjesec dana uspjeli da postignemo uspjeh koji smo ovamo za 1-2 godine.
Prvi snimak koji je braco Gajić napravio sa jednim youtuberom otišavši u Beograd, sada je dostigao 1.200.000 pregleda. Vratio se u Bijeljinu i odlučio da će prekomponovati sve dotadašnje snimke da ne budu ozbiljni nego komični. Sada ima gotovo 400.000 pratilaca za koje svako večer u 20 časova objavljuje novi video.
Na početku nije bilo teško doći do ideja zato što jednostavno ono prvo što vam padne na pamet onak da je zanimljivo i snimite, ali i tome dođe kraj, tako da sad je malo frka i malo je teže, ali opet nekako se uspijeva. Mene lično također zanima šta će se desiti otprilike za jednu godinu. I ja se najviše baziram na to da snimam i da budem zanimljiv mlađoj populaciji od recimo od 0 godina do jedno, pa dobro, do najviše do jedno 15, ali sad planiram više da idem nekdo jedno 25.
Bracu smo pitali i da li se isplati biti youtuber, na što je odgovorio da i pored nekih milionskih pregleda zaradi tek za džeparac i tako finansira obaveze na fakultetu.
Moja preporuka je ako neko počinje nešto kao ja na YouTube konkretno radi zarade da otprilike odmah to batali jer teško, zarada od YouTube-a je prilično mizerna u odnosu na to koliko pregleda je potrebno dobiti da bi se ostvario neki prihod malo veći. Uspijem da zaradim, ali nije, to je onako jedna normalna cifra, ništa specijalno, na internetu kruže vijesti kako tu se zarađuju hiljade, milioni, kako, pošto realno ako pogledamo na količinu pregleda, mi živimo u Americi, cijena po klikovima bi bila mnogo veća. Kod njih je za određen, ne znam ni ja, broj klikova je 0,80 centi, a kod nas je 0,008, tako da kod nas je drastično nisko.
Za smišljanje, snimanje te montiranje videoklipova braci je potrebno oko 5 časova dnevno, tako da posao youtubera nije jednostavan. Treba uložiti i u opremu, jer bolja oprema znači manje izgubljenog vremena.
Sad maksimalno radim na tome da pojačam, da se malo više osposobim po pitanju tehnike i opreme, jer prilike sve sam izbjegavao to misleći nešto, eto ne znam, ni ja, bukvalno ne znam zašto sam to mislio, A sad evo, konkretno u oktobru planiram baš da se aktiviram po pitanju toga i da nađem malo profesionalniju opremu. Pa da, otprilike za august smo imali 800.000 pregleda unikatnih, onako da sigurno neko pogleda, a ukupno za sam avgust čini mi se da smo imali 12 miliona pregleda ukupno na svim snimcima.
Braco Gajić u narednom periodu planira da uvede nešto nesvakidašnje na svoj YouTube kanal, ali to će, kako kaže, za sada ostati tajna. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Aida Đugun.